Καλημέρα, αδελφοί. Θέλω να ξεκινήσω σήμερα το πρωί με ένα ερώτημα. Πώς γνωρίζεις πότε εργάζεται ο Θεός και πότε εργάζεται εντός εισαγωγικών ο άνθρωπος? Πώς δηλαδή διακρίνει κανείς ανάμεσα στο έργο του Θεού και στο έργο των ανθρώπων? Ξέρετε, έχω ζήσει αρκετά χρόνια μέσα στην εκκλησιαστική ζωή. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια, σε διάφορες εκκλησίες, για διάφορους λόγους, ήρθε και εκείνη η θλιβερή η ώρα της διαφωνίας. Η διαφωνία εισήλθε δειλά-δειλά και προβλήθηκε ως πρόβλημα. Ίσως θα μπορούσε να έχει λυθεί ως σε προσωπικό επίπεδο, αν οι δύο διαφωνούντες προσπαθούσαν με ειλικρίνεια, με κάποιο τρόπο να τα βρουν μεταξύ τους. Όμως ύστερα από λίγο, οι δύο διαφωνούντες γίνανε τέσσερις. Διότι όταν διαφωνείς με κάποιον άλλο, η πρώτη σου τάση είναι να ενισχύσεις τη δική σου θέση βρίσκοντας συμμάχους. Και έτσι οι δύο διαφωνούντες γίνονται δύο εναντίον δύο, τρεις εναντίον τριών και πάει λέγοντας. Σιγά σιγά δημιουργούνται τα κόμματα. Το κάθε κόμμα με το αρχηγείο του, το κάθε κόμμα με το δικό του δίκτυο επικοινωνίας, με τη δική του εφημερίδα που το στηρίζει, και που ό,τι κάνουν οι άλλοι το βλέπει στραβό και ό,τι κάνουμε εμείς το βλέπει σωστό. Εμείς και οι άλλοι. Ή να το πω αλλιώς, κάθε τι που κάνουν οι άλλοι είναι στραβό, δηλαδή δεν είναι από το Θεό, και κάθε τι που κάνουν οι δικοί μας είναι το σωστό, δηλαδή είναι από το Θεό. Δεν θα μπορούσε να μείνει ο Θεός έξω από το διαπληκτισμό μας στην Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία οι δύο άνθρωποι μαλώνε, δεν φέρουν το Θεό στην υπόθεση. Στην Εκκλησία φέρνουμε και τον Θεό μέσα στην υπόθεση, μέσα στον καυγά μας. Τον κάνουμε μέρος του καυγά. Και σίγουρα λέμε θα υπάρχουν κάποια εδάφια που στηρίζουν τη δική μας θέση. Και σίγουρα θα υπάρχουν κάποια εδάφια που καταρρύπτουν τη δική σας θέση. Και όποιος έχει εδάφια έχει και το Θεό με το μέρος του. Ο παντοδύναμος έρχεται δίπλα του, μέσα στον δικό του αγώνα. Αναρωτιέται κανείς αφελώς. Όταν ενέπνεε ο Θεός τον λόγο του, για αυτήν την χρήση τον ήθελε? Θυμίζω μια έκφραση που έμαθα από τον αδελφό Δημοσθένη Κατσάρκα, που έλεγε ότι πολλοί άνθρωποι μετατρέπουν τα εδάφια σε πολεμοφόδια. Εδώ βέβαια έχουν και οι δύο εδάφια και οι δύο έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Εγώ έχω κάνει όλα τούτα τα καλά, εσύ έχεις κάνει όλα εκείνα τα στραβά. Και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε μια μάχη και επικαλούνται και οι δύο τον Θεό τον ίδιο ως σύμμαχό τους. Και επανερχόμαστε λοιπόν στο ερώτημά μας. Πώς γνωρίζεις πότε εργάζεται ο Θεός και πότε ο άνθρωπος? Πώς διακρίνεις το έργο του ανθρώπου από το έργο του Θεού? Πώς γνωρίζεις ποια πλευρά να υποστηρίξεις μέσα σε αυτή την εξελισσόμενη μάχη που διεξάγεται ενώπιόν σου? Πώς μπορείς να ξέρεις ποια πλευρά είναι με τον Θεό? Ίσως καμία. Θυμηθείτε πώς τελείωνε η παράγραφος πριν από τη σημερινή περικοπή μας. Διαβάζουμε, εάν όμως δάκνητε και κατατρώγετε αλλήλους, είναι στο εδάφιο 15 του 5ου κεφαλαίου της προς Γαλάτας επιστολής, διαβάζουμε, εάν όμως δάκνητε και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μη υπαλλήλων αφανιστείτε. Κείμενο λέει, αλλά αναλωθείτε. Το πρόβλημα δεν είναι αν η μια παράταξη ή η άλλη είναι με το Θεό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η διαμάχη, υπάρχει μεγάλο ερώτημα αν είναι από τον Θεό. Διότι ο Θεός έστειλε τον Χριστό και το Πνεύμα Του για να ιδρύσει εκκλησία, δηλαδή ενωμένη εκκλησία. Πριν κρίνεις ποια παράταξη είναι με το Θεό, κρίνε το εξής. Υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη μάχη που διεξάγεται. Η μάχη αυτή διαφαίνεται στο εδάφιο 17. Διαβάζουμε, διότι η σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος, το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός, ταύτα δε αντίκυνται προς άλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μη πράττετε. Μέσα στην Εκκλησία αυτή είναι η κυριότερη μάχη. Η μάχη δεν είναι πάνω στο θέμα της άποψής μου για τούτο ή για εκείνο και της άποψης της δικής σου για τούτο ή για εκείνο. Πρέπει να συναθροίζεται η Εκκλησία την τάδε ώρα ή μια άλλη ώρα. Πρέπει να υπάρχει ετούτο το πρόγραμμα ή εκείνο το πρόγραμμα. Πρέπει το Κυριακό σχολείο να είναι έτσι ή αλλιώς. Πρέπει η λατρεία να είναι με αυτόν τον τρόπο ή με άλλο τρόπο. Πρέπει να πάμε εκδρομή και πώς θα γίνει και ποιος θα το οργανώσει, ποιος θα είναι ο ηγέτης στον όμιλο. Όλα αυτά είναι ερωτήματα ενδιαφέροντα, πρακτικά, επηρεάζουν τη ζωή μας, σίγουρα πρέπει να συζητιούνται και πρέπει να βρίσκονται καλές και δίκαιες λύσεις για όλα αυτά. Και μερικές φορές και το πάθος για αυτά αρμόζει. Αλλά η πραγματική μάχη που διεξάγεται στην Εκκλησία είναι ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Το κύριο ζήτημα. Και σε οποιαδήποτε σου διαφωνία με κάποιον άλλον αδελφό, το ερώτημα είναι το εξής. Αυτό που κάνω εγώ τώρα, ο τρόπος με τον οποίο διεξάγω αυτή τη μάχη, είναι έργο της σάρκας ή είναι έργο του Πνεύματος του Θεού? Ακόμα και αν έχω δίκιο σε ένα πρακτικό εκκλησιαστικό ζήτημα, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργώ, ο τρόπος που μάχομαι για αυτό το οποίο υποστηρίζω, είναι τρόπος σαρκικός ή τρόπος πνευματικός? Πόσοι και πόσοι είχαν δίκιο και έχασαν το δίκιο τους στην πορεία. Θα μου πείτε, ωραία, πώς απαντώ λοιπόν στο ερώτημα αυτό? Πώς ξέρω πότε είναι το πνεύμα και πότε είναι η σάρκα? Θα απαντήσουμε πολύ σύντομα. Όμως πριν από αυτό θέλω να δείτε τη φύση αυτής της μάχης. Η σάρκα και το πνεύμα ενεργούν ως δύο δυνάμεις. Και οι δύο δυνάμεις αυτές υπάρχουν μέσα στον καθένα μας, υπάρχουν και μέσα στην Εκκλησία. Όχι μόνο λοιπόν ως άτομα, αλλά ως Εκκλησία, είμαστε εμείς το πεδίο της μάχης. Η σάρκα ξυπνά μέσα μας ορισμένες επιθυμίες. Το πνεύμα ξυπνά μέσα μας άλλες επιθυμίες. Πριν πιστέψουμε στον Χριστό δεν είχαμε το πνεύμα και άρα βρισκόμασταν κάτω από την κυριαρχία της σάρκας, την ολοκληρωτική κυριαρχία. Τώρα όμως δεχθήκαμε τον Χριστό. Πιστέψαμε σε Αυτόν και όταν πιστεύεις στον Χριστό λαμβάνεις αυτό που ο Χριστός έχει να σου δώσει και το πνεύμα είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο δώρο Του. Είναι η προκαταβολή, είναι το άρωμα της δικής Του βασιλείας. Και το πνεύμα ξυπνά μέσα σου, μέσα μου, μέσα μας, νέες επιθυμίες, νέες επιδιώξεις. Αλλά προσέξτε τι είδους επιθυμίες ξυπνά η σάρκα. Η σάρξ λέει επιθυμεί ενάντια του πνεύματος. Η σάρξ θέλει να κάνει πράγματα που πάνε κόντρα σε αυτό που ήρθε το πνεύμα να κάνει. Και θέλω να συλλογιστείτε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί. Κάθε φορά που ενδίδω στη σάρκα, κάθε φορά που με κυριεύει η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία μου αυτή δεν είναι απλά μια επιθυμία να αμαρτήσω. Είναι η επιθυμία να κινηθώ αντίθετα από αυτό που κάνει το Πνεύμα του Θεού. Άρα να κινηθώ ενάντια στο έργο του Χριστού. Άρα να κινηθώ ενάντια στο σχέδιο του ίδιου του Θεού. Άρα είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό στο εδάφιο 16, σε συνδυασμό με το εδάφιο 18, δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος τονίζει, διαβάζουμε, «Περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός». Και στο εδάφιο 18, «Εάν οδηγείστε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπό νόμων». Συνεπώς, από εδώ είναι το πνεύμα, από εδώ είναι η σάρκα και ο νόμος. Και εγώ πρέπει να κινούμε προς τα εκεί που κινείται το πνεύμα. Θέλω να δείτε ότι είναι ενδιαφέρον ότι ο Παύλος συνδυάζει στη μια πλευρά τη σάρκα και τον νόμο. Από εδώ βάζει το πνεύμα, από εδώ βάζει τη σάρκα και περιμένεις ότι θα είναι μόνο η σάρκα, αλλά βάζει και τον νόμο. Γιατί η νομικήστικη νοοτροπία δεν έχει ξεφύγει από τα πλοκάμια της σάρκας. Είναι σαρκική νοοτροπία. Προς τα πού κινείται λοιπόν το πνεύμα και προς τα πού κινείται η σάρκα, θα μου πείτε. Η απάντηση φαίνεται στο εδάφιο 19. Διαβάζουμε. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός. Φανερά είναι. Δεν χρειάζεται να έχεις πτυχίο αστροφυσικής ή νευροχειρουργικής για να ξέρεις ποια είναι τα έργα της σαρκός. Χρειάζεσαι μόνο ένα πράγμα. Να έχεις πιστέψει στο Χριστό, να έχεις λάβει το Πνεύμα, ώστε να έχουν ξυπνήσει μέσα σου οι επιθυμίες του Πνεύματος, οι οποίες είναι ενάντια στη σάρκα, και να έχει ξυπνήσει μέσα σου ο έλεγχος του Πνεύματος όταν προχωράς κατά σάρκα. Το Πνεύμα του Χριστού που κατοικεί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού καθιστά φανερά τα έργα της σάρκας. Όσοι έχουν το Πνεύμα του Χριστού μπορούν να δουν και να αναγνωρίσουν τα έργα της σάρκας. Αν κάποιος δεν μπορεί να τα αναγνωρίσει, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα αν γνώρισε ποτέ του τον Χριστό και αν είναι το Πνεύμα του Χριστού στη ζωή του. Αλλά, λέει ο Παύλος, φανερά είναι. Αλλά αν θέλετε ένα μπούσουλα, ας πούμε, μια βοήθεια, για να ξέρετε λίγο πιο συγκεκριμένα, να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Και εδώ έχουμε λοιπόν μετά ένα κατεβατό. Μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, ασέλγεια, ιδωλατρία, φαρμακεία, έχθρε, έριδε, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, το κείμενο λέει ερηθείε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων. Αυτή περίπου είναι η λίστα. Σε πολλά από τα αρχαιότερα χειρόγραφα κείμενα λείπουνε δύο λέξεις. Λείπει η λέξη μοιχεία σε κάποια αρχαία χειρόγραφα και λείπει και η λέξη φόνη. Έχει σημασία? Θα πρέπει να έχεις πολύ άρρωστο μυαλό ώστε αφού διαβάσεις τη λίστα αυτή να πεις «Α, δεν ανέφερε τη μοιχεία, άρα εντάξει». Ή δεν ανέφερε μόνο το φθόνο, δεν ανέφερε το φόνο, οπότε εγώ θα φωνεύσω για να μην φθονώ, ας πούμε. Ασφαλώς ο Παύλος δεν είχε ως σκοπό του, αδελφοί, να γράψει τον πλήρη κατάλογο όλων των αμαρτημάτων, όλων των έργων της σαρκός. Γι' αυτό και η βίβλος, αδελφοί, περιέχει κανονισμούς, αλλά δεν είναι βιβλίο κανονισμών, δεν είναι εγχειρίδιο κανονισμών. Σε ένα βιβλίο με κανόνες το διαβάζεις με μια τάση πολλές φορές να αναζητάς παραθυράκια για να τηρήσεις όσους λιγότερους κανόνες μπορείς, αλλά να παραμένεις νόμιμος. Εδώ όμως, αδελφοί, διαβάζουμε ένα βιβλίο το οποίο μας εισάγει σε μια σχέση με τον Θεό Πατέρα μας. Και εδώ είναι το προφανές. Ολοκληρώνει ο Απόστολος Παύλος τη φράση του με μια τελευταία φράση. «Και τα όμοια τούτων». Δηλαδή δεν είναι πλήρης ο κατάλογος, υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν τα ανέφερα, ανέφερα από αυτά που μου ήρθαν τώρα στο μυαλό και σας τα είπα, έτσι είπα μια λίστα, ό,τι μου ερχόταν στο μυαλό και φαντάζομαι ότι κάποια δεν τα είπα και τα όμοια τούτων, συμπληρώστε εσείς στο μυαλό σας. Εξάλλου φανερά είναι τα έργα της σαρκός. Όμως αν κοιτάξουμε αυτά τα έργα προσεκτικά, αδελφοί, θα δούμε ότι όλα έχουν μία συγκεκριμένη ρίζα. Όταν απομακρυνθεί, θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε ανάλυση κάθε έργο ξεχωριστά. Θα μας έπαιρνε ίσως ώρες για να αναλύσουμε το κάθε έργο της σαρκός. Θέλω να τα δείτε πιο πολύ στην ενότητά τους, περίπου τι κοινά χαρακτηριστικά έχουν όλα αυτά. Όταν απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, αδελφοί, απομακρυνθήκαμε επειδή επιδιώκαμε την αυτονομία μας. Θέλαμε εμείς να έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Εμείς να δίνουμε τις εντολές και εμείς να υπακούμε στις δικές μας εντολές. Εμείς να κανονίζουμε πώς θα είναι τα πράγματα. Βγάλαμε δηλαδή από το κέντρο του σύμπαντος τον Θεό και βάλαμε τον εαυτό μας. Και όλα έπρεπε να περιστρέφονται γύρω από μας. Όλα έπρεπε να ξεκινούν με μας και όλα να καταλήγουν με μας. Άρα όλα έπρεπε να κάνουν κύκλους γύρω από μας. Και έτσι η ζωή μας απέκτησε αυτή την κυκλική μορφή της σάρκας, σαν μια σβούρα που περιστρέφεται γύρω από τον δικό της άξονα, από τον εαυτό της. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο στροβιλίζονται τα έργα της σαρκός. Όλα εστιασμένα σε μένα, στη δική μου ικανοποίηση, στη δική μου εδραίωση, στην εδραίωση του δικού μου εγώ. Τα ξέρεις ποια είναι τα έργα της σαρκός, πάρα πολύ εύκολα τα αναγνωρίζεις όταν τα βλέπεις σε άλλους. Εκεί το ραντάρ σου τα πιάνει όλα, βλέπεις τον άλλον, βλέπεις τις πράξεις του και λέει τι κάνει αυτός. κοίταξε φιλόδοξος που είναι, κοίταξε τη ζηλιάρης που είναι, κοίταξε τον τρόπο. Δηλαδή βλέπεις, το μάτι σου το πιάνει όταν το βλέπεις τον άλλο. Κι όμως όταν αναφέρεται, όταν είναι δική σου η πράξη, πρέπει πολλές φορές να σου το πει κάποιος άλλος. Μα τι κάνεις, δεν βλέπεις ότι ζηλεύεις τώρα? Δεν βλέπεις ότι όλα αυτά που λες πηγάζουν από τη ζήλια σου? Βλέπετε, είναι αυτό το περίεργο φαινόμενο, έτσι, ότι κατά κάποιο τρόπο μας συνοδεύει η σάρκα μέσα στη ζωή μας. Φανερά είναι στους άλλους τα έργα της σαρκός, όχι πάντα φανερά στους εαυτούς μας. Σκεφτείτε λοιπόν αυτά τα έργα της σαρκός. Τα πρώτα τέσσερα ή τρία, ανάλογα με το αν η λέξη μοιχεία πρέπει να συμπεριληφθεί, τα πρώτα είναι τα εξής: μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια. Και αυτά αναφέρονται σε σεξουαλικά αμαρτήματα πάσης φύσεως. Δεν χρειάζεται να δώσουμε ακριβείς ορισμούς για κάθε λέξη. Σκεφτείτε το κύριο γνώρισμα της σάρκας. Ό,τι κάνω, το κάνω για τον εαυτό μου. Προσέξτε πολύ, όταν ακούνε τη λέξη σάρκα, νομίζω ότι αναφέρεται απλά στο ανθρώπινο σώμα. Αλλά για τον Απόστολο Παύλο, η λέξη σάρκα αναφέρεται σε κάτι πιο ευρύτερο, στη ροπή μας προς την αμαρτία και στην εγωκεντρική ροπή μας προς την αμαρτία. Η σάρκα λοιπόν σου λέει το εξής: ό,τι κάνω, το κάνω για τον εαυτό μου. Όλα περιστρέφονται γύρω από μένα, γύρω από το εγώ μου. Και όλα αυτά τα σεξουαλικά αμαρτήματα, ποιο είναι το κοινό τους γνώρισμα? Σεξ, όπου όλη η έμφαση είναι η ικανοποίηση η δική μου, το εγώ μου. Το σεξ όπου δεν υπάρχει αγάπη προς τον άλλο, παρά μόνο χρήση του άλλου για μένα. Βλέπετε λοιπόν τι αλλάζει. Πάβει δηλαδή ο άνθρωπος τη σεξουαλική του σχέση να την συνοδεύει με την απόλυτη αγάπη. Και αρχίζει να είναι καθαρά η δική του ικανοποίηση. Και οι άλλοι υπάρχουν απλά για αυτή την ικανοποίηση. Σεξ όπου δεν υπάρχει αγάπη προς τον άλλον παρά μόνο χρήση του άλλου. Ή σεξ όπου λέγονται λόγια αγάπης που δεν εννοούνται. Ή εννοούνται πάνω στη στιγμή, αλλά αποδεικνύονται κούφιες ψευτιές αργότερα. Σεξ όπου ο άλλος δεν είναι παρόν ως ισότιμο πρόσωπο, υπάρχει μόνο ως αντικείμενο για τη δική μου ικανοποίηση. Όταν το αντικείμενο αυτό αχρηστεύεται, απλά πετιέται στα σκουπίδια και προχωράει το εγώ μου μέσα στον κόσμο, απλά παίρνοντας από όπου θέλει για τον εαυτό του πάντα ικανοποίηση. Είναι αλήθεια ότι η σεξουαλικότητά μας είναι στενά συνυφασμένη με το είναι μας, αδελφοί, με τον χαρακτήρα μας. Τον κρυφό χαρακτήρα μας. Και μέσα από την αμαρτωλή ανθρώπινη ψυχή αναδύονται επιθυμίες που συνυφαίνονται με βιολογικές ορμές. Και όταν η ψυχή είναι καθαρή και αγνή, τότε οι βιολογικές ορμές προσανατολίζονται με πιστότητα στο γάμο και στο σύντροφο της ζωής, στην αγάπη, όπου η λέξη αγάπη έχει νόημα. Όταν η ψυχή είναι βρώμικη, λερωμένη, ακάθαρτη, σαρκική, εγωκεντρική, εστιάζει σε μένα, τότε οι σεξουαλικές επιθυμίες γίνονται διαστροφικές. Αναζητάται η ειδονή έξω από τα πλαίσια της αμοιβαίας, αφοσίωσης και πιστότητας. Αναζητάται η ειδονή έξω από το σχέδιο του Θεού για μας. Άρα τέτοια έργα δεν μπορεί να είναι από το πνεύμα, προκύπτουν από τη σάρκα. Είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει μια ελευθεριότητα στα σεξουαλικά ζητήματα και έρχεται αυτό και σε μια πρόκληση στο χριστιανισμό, ο οποίος ιστορικά έδειξε μια μεγαλύτερη αυστηρότητα στα ζητήματα αυτά. Και πολλοί άνθρωποι δεν το βλέπουν. Σου λέει θα έπρεπε να ενδιαφέρεσαι για θέματα πιο ευρύτερα, θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης κτλ. Αυτά τα προσωπικά σεξουαλικά αμαρτήματα δεν είναι και τίποτα. Να το εξηγήσω όμως, αδελφοί, κάπως έτσι. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, σωστά? Τι γίνεται λοιπόν όταν το σώμα και η ψυχή κράζουν «θέλω, επιθυμώ»? Εκείνη την ώρα μπορείς να θέσεις την αγάπη και το δίκαιο πάνω απ' όλα, πάνω από την κραυγή της ανάγκης του σώματος και της ψυχής. Ακόμα και αν αυτό είναι αντίθετο από τις επιθυμίες που ρέουν μέσα σου. Δηλαδή, ουσιαστικά, πόσο πραγματικά αφοσιωμένος είναι κανείς στη δικαιοσύνη, αυτό θα φανεί ακόμα και στη σεξουαλικότητα του ανθρώπου αυτού. Ουσιαστικά σκεφτείτε, ο άνθρωπος που έχει σεξουαλική επιθυμία, επιθυμεί πολύ έντονα, είναι κάτι πάρα πολύ έντονο και προσωπικό. Εκείνη την ώρα σκέφτεται τη δικαιοσύνη. Και έρχεται ο Θεός να πει, και εκείνη την ώρα πρέπει να σκέφτεσαι τη δικαιοσύνη. Φέρε και σε αυτόν τον χώρο της ζωής σου τη δικαιοσύνη προς όλους τους ανθρώπους, την αγάπη. Θα μπορούσαμε πολλά ακόμα να πούμε, αλλά νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μπορεί κάποιος να διαχειριστεί και να φέρει δικαιοσύνη στον κόσμο αν καθοδηγείται από επιθυμίες? Είναι αυτές ένας καλός σύμβουλος? Αυτό μπορεί να πάει σε όλους τους τομείς, έτσι, όχι μόνο στο σεξουαλικό. Θα θυμίσω απλά από την Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο Ισαάκ αγαπούσε περισσότερο τον Ισαφ, επειδή του άρεσε, λέει, το φαγητό που του φέρνει για κυνήγι. Άρα ο Ισαάκ εκείνη την ώρα πώς σκεφτόταν? Με το στομάχι. Δεν θέλουμε ανθρώπους που σκέφτονται με άλλα όργανα εκτός από το νου, τον καθοδηγούμενο από το Πνεύμα του Θεού. Αλλά και εδώ είναι το λάθος, αδελφοί. Όλοι εστιάζουν στο θέμα της σεξουαλικότητας και συνήθως όταν σκεφτόμαστε τη λέξη σάρκα, σκεφτόμαστε μόνο αυτό. Αλλά η σάρκα ενεργεί και αλλού. Ενεργεί και στον τομέα της θρησκείας. Το επόμενο που αναφέρει ο Παύλος είναι η ειδωλολατρία. Η λατρεία των ειδώλων είναι έργο της σάρκας. Και όταν μιλάμε για ειδωλολατρία, εννοούμε κάθε τι που παίρνει τη θέση του δίπλα και πάνω από το Χριστό ως αντικείμενο της λατρείας μας. Και αυτό από τη σάρκα. Δηλαδή κάθε τι που αλλοιώνει τη δομή και την ιεραρχία του σύμπαντος όπως την πιστεύουμε. Γιατί προσέξτε, αδελφοί, ο ειδωλολάτρης είναι ο κατεξοχήν εγωιστής. Δεν εστιάζει στον Θεό που έχει πραγματική αξία. Εστιάζει σε ό,τι Θεό τον βολεύει εκείνη τη στιγμή. Τα είδωλά του αποκαλύπτουν τις αξίες του. Φτιάχνει τα είδωλά του κατ' εικόνα των δικών του επιθυμιών. Και έτσι τα είδωλα είναι η θρησκευτική προβολή των επιθυμιών του. Φωτογραφίζουν την ψυχή του. Όποιος διαλέγει κάτι άλλο από τον Θεό για να λατρεύσει, αποκαλύπτει ότι στη ζωή του κυριαρχεί το εγώ του. Στο κέντρο πάντα το εγώ. Το επόμενο, φαρμακεία. Μάλλον αναφέρεται εδώ σε ναρκωτικές ουσίες που κάποιοι τις έπαιρναν και τότε, και πολλοί πιστεύουν ότι αυτό συνδέεται και με την ειδωλολατρία, επειδή πολλοί ειδωλολάτρες είχαν τέτοιες πρακτικές στη λατρεία τους. Και αυτό βέβαια έργο της σαρκός. Αλλά όλα αυτά ίσως να φανούν μακρινά σε κάποιον άνθρωπο της Εκκλησίας. Ίσως να φαίνονταν και μακρινά για τους Γαλάτες, έτσι, ακούγοντάς τα. Τώρα όμως ο Απόστολος Παύλος, εκεί που, ξέρετε, καμιά φορά υπάρχει και μια τάση στην Εκκλησία να λέμε, είμαστε εδώ στην Εκκλησία, δεν είμαστε σαν τον κόσμο που είναι εκεί έξω που αμαρτάνουνε και κάνουν μεγάλες αμαρτίες και κάνουν ναρκωτικά και κάνουν αυτό και λέμε για τον κόσμο και δόξα τω Θεώ που μας έφερε εδώ μέσα στην Εκκλησία που είμαστε όλοι αυτοί καλοί χριστιανοί, που είμαστε καλοντημένοι και αξιοπρεπείς. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, να πούμε και μερικά ακόμα έργα της σαρκός τώρα. Θυμάστε τι είχε πει στο εδάφιο 15. Αν δάκνετε και κατατρώγετε αλλήλους. Δηλαδή παρουσίαζε εκεί μια σαρκική συμπεριφορά ζώων που καταβροχθίζουν το ένα το άλλο. Γιατί καταβροχθίζουν το ένα το άλλο? Γιατί σκέφτονται τον εαυτό τους, το εγώ τους, πάνω απ' όλα. Ακούστε λοιπόν πόσα έργα της σαρκός συνδέονται με αυτό το πρόβλημα. Συνεχίζει και λέει, έχθρε, έριδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις. Τη λέξη αιρέσεις βάλτε στη λέξη αιρέσεις κλίκες, κόμματα. Φθόνη και φόνη. Πολλές από αυτές τις λέξεις είναι συνώνυμες. Προσέξτε, για το θέμα των σχέσεων ο Παύλος αφιερώνει 8 με 9 λέξεις. Περισσότερες από ό,τι για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα που τον απασχολεί. Και όλα αυτά που λέει τα έχω δει και στην Εκκλησία. Έχθρες μεταξύ προσώπων? Ναι. Έριδες? Ναι. Ζήλιες? Ναι. Θυμούς? Ναι. Μάχες? Ναι. Διχοστασίες? Ναι. Κόμματα? Ναι. Φθόνο? Ναι. Φόνο? Όχι. Ευτυχώς όχι, γιατί θα είχαμε αριστεύσει στα έργα της σαρκός. Βρήκαμε και ένα που δεν κάνουμε. Μεγάλη ανακούφιση, έτσι. Ρωτήσαμε στην αρχή, πώς ξέρεις αν κάτι είναι από το Θεό? Να μερικά κριτήρια. Είναι έχθρα? Δεν είναι από το Θεό. Είναι ζήλια? Δεν είναι από το Θεό. Είναι κλίκα μέσα στην εκκλησία? Δεν είναι από το Θεό. Εσύ την έφτιαξες την κλίκα, δεν την έφτιαξε ο Θεός. Είναι πάλι εξουσίας για την καρέκλα? Δεν είναι από το Θεό. Είναι από το εγώ. Από τέτοια ήθελε ο Θεός και έστειλε τον Χριστό να μας λυτρώσει. Και το τραγικότερο είναι όχι όταν γίνονται αυτά, γιατί όλο και κάπου θα γίνονται. Το τραγικότερο είναι όταν γίνονται με τέτοια συχνότητα που συνηθίζεις την ιδέα και νομίζεις ότι η Εκκλησία δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τον κόσμο. Νομίζεις ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αυτά στην Εκκλησία και ξεχνάς ότι ήρθες στην Εκκλησία για να βρεις καταφύγιο από όλα αυτά. Συνεχίζει ο Παύλος και με άλλα δύο έργα στο τέλος. Μέθε και κόμι. Εδώ εστιάζει στις υπερβολές πολλών που ζουν μια άστατη ζωή. Γι' αυτό ασφαλώς δεν είναι έργο του Θεού, είναι έργο της σάρκας, αδελφοί. Δεν υπάρχει λόγος μέσα στην Εκκλησία να υπάρχει άνθρωπος να καφιέται για το πόσες μπύρες πίνει. Δεν είναι λόγος για κάφιση, είναι από τη σάρκα. Και ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή όπου ο αλκοολισμός γίνεται όλο και χειρότερο πρόβλημα και καταστρέφει ζωές. Εμείς πρέπει να πηγαίνουμε κόντρα σε αυτό το πνεύμα. Πρέπει να είμαστε καταφύγιο από τον αλκοολισμό και τις εξαρτήσεις. Μη μεθύσκεστε με ίνο, λέει αλλού, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος του Αγίου. Και ξέρετε, ίσως επειδή υπάρχει μια τάση καμιά φορά, έτσι, και μπορεί και στους νέους ιδιαίτερα να συμβαίνει αυτό, σε παρέες αρχίζει να γίνεται ένας μικρός έτσι αστείος ανταγωνισμός, να δούμε πόσα μπορεί να πιει ο καθένας κτλ. Θυμάμαι κάποιο αγαπητό πρόσωπο πριν χρόνια να είμαστε σε μια παρέα και να γίνονται όλα αυτά τα ανέκδοτα για το πόσο μπορούσε να πιει ο καθένας. Μέσα σε εκείνη την παρέα οι πιο πολλοί άνθρωποι ζήσαν τη ζωή τους, αλλά ήταν ένα πρόσωπο το οποίο μέσα από αυτή την όλη διαδικασία έτσι, οδηγήθηκε στον αλκοολισμό. Ύστερα είχε ένα ατύχημα μεθυσμένος, κατέληξε χρόνια στη φυλακή. Βλέποντας μια τέτοια ιστορία, πρέπει να είμαστε, αδελφοί, ευαίσθητοι, να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το πράγμα, το αλκοόλ, καταστρέφει ζωές ανθρώπων, καταστρέφει οικογένειες, καταστρέφει. Και η Εκκλησία πρέπει να είναι καταφύγιο. Δεν μπορούμε να παίζουμε με το πνεύμα του κόσμου αυτού. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι, σκεφτείτε, ένας αλκοολικός θα τρέξει στους ανώνυμους αλκοολικούς να βρει βοήθεια. Γιατί δεν έτρεξε σε εμάς? Σε εμάς πρέπει να βρει βοήθεια. Θα έπρεπε η κοινότητα της Χάριτος, η Εκκλησία, να είναι ο τόπος όπου θα βρεις και χάρη και υποστήριξη. Ίσως αν τα λέω αυτά έτσι κάθετα, τα λέω κάθετα γιατί. Γιατί ένας αλκοολικός, αδελφοί, για να ξεφύγει από το αλκοόλ, μόνο με κάθετες δηλώσεις ότι δεν θα ξαναγγίξει αλκοόλ, μπορεί να ξεφύγει. Άρα πρέπει να έχουμε μια ευαισθησία. Είμαστε σε αυτόν τον κόσμο για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Και επειδή κάποιοι αντέχουν στο αλκοόλ, δεν σημαίνει ότι όλοι αντέχουν τόσο πολύ. Πρέπει να έχουμε ευαισθησία, αδελφοί. Έκανα αυτή την παρένθεση. Απ' τη σάρκα όλα αυτά. Απ' τη σάρκα. Να ζήσω εγώ όπως θέλω. Να ζήσω εγώ όπως εγώ βολεύομαι και θέλω. Να ζήσω εγωκεντρικά. Στο κέντρο εγώ. Θα κάνω κάτι γιατί εγώ θέλω και βολεύει το εγώ μου. Κάθε πράξη ξεκινά από το εγώ μου και καταλήγει στο εγώ μου. Όλες μου οι πράξεις περιστρέφονται γύρω από τον κεντρικό τους άξονα, το εγώ μου. Και εφόσον ζω εγωκεντρικά, αρχίζω να κάνω αυτές τις βούρες γύρω από τον εαυτό μου. Γύρω από τον εαυτό μου ξανά και ξανά. Και αυτό αρχίζει να παίρνει φόρα και να μαζεύει κάθε είδους σκόνη και σκουπίδι και να σχηματίζεται ένας ανεμοστρόβιλος. Και ύστερα γίνεται ένας ισχυρός κυκλώνας που σαρώνει και καταστρέφει τα πάντα στο διάβα του. Σηκώνει σπίτια και τα καταστρέφει. Σεξουαλικά αμαρτήματα. Σηκώνει εκκλησίες και τις καταστρέφει. Όλα αυτά τα διαπροσωπικά αμαρτήματα. Σαρώνει τα πάντα στο διάβα του. Δεν αφήνει τίποτα όρθιο ο κυκλώνας της σάρκας, ο κυκλώνας του εγωκεντρισμού. Δεν χτίζει τίποτα, δεν οικοδομεί τίποτα. Καταστρέφει τα πάντα και στο τέλος αυτοκαταστρέφεται. Για κάποιους ο τυφώνας, ο κυκλώνας, έτσι, μεγαλώνει και αυξάνεται. Αυτή είναι η πορεία της σάρκας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος το δηλώνει στο εδάφιο 21, το δεύτερο μέρος. «Περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι οι τατοί αυτά πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει». Μόνο η βασιλεία του Θεού μπορεί να φέρει τέλος σε αυτόν τον άστοχο ανεμοστρόβιλο. Όποιος προχώρησε σε αυτόν τον δρόμο χωρίς να δει τη βασιλεία του Θεού και να σταματήσει, ασφαλώς δεν ανήκει στη βασιλεία του Θεού. Προσέξτε το ρήμα. Οι τατοί αυτά πράττοντες, πολλοί βλέπουν αυτό το εδάφιο και λένε: «Να, ορίστε. Να, δεν βλέπεις. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν κάνουν αυτά τα πράγματα, δεν σώζονται». Εάν είναι έτσι όμως, αδελφοί, πριν λίγο ομολογήσαμε ότι στα περισσότερα από αυτά έχουμε πέσει. Εμείς οι ίδιοι. Διχοστασίες, έχθρες, έρηδες. Άρα κανείς μας δεν κληρονομεί τη βασιλεία του Θεού. Προσέξτε αυτή τη φράση. Οι τατοί αυτά πράττοντες είναι εναιστώτας διαρκείας. Όλοι μπορεί να τα έχουν πράξει. Το ερώτημα είναι αν τα πράττουν κατά σύστημα, μην νιώθοντας κανέναν έλεγχο μέσα τους, συνεχίζοντας τη ζωή τους έτσι, εντελώς ανεξέλεγκτα. Ακόμα και αν βρίσκεται κανείς στην εκκλησία, εάν ζει άστατα τη ζωή του, ασταμάτητα, χωρίς να νιώθει έλεγχο, εγώ δεν μπορώ να του προσφέρω κάποια διαβεβαίωση ότι όλα είναι καλά, ότι ξέρει τον Χριστό πραγματικά. Μα αν ξέρεις τον Χριστό πραγματικά, πώς συνεχίζεις να κάνεις αυτά τα πράγματα και δεν νιώθεις έλεγχο μέσα σου? Μήπως δεν τον γνώρισες ποτέ? Άρα δεν γνώρισες ποτέ τη σωτηρία? Γιατί όποιος έχει τον Χριστό, έχει το Πνεύμα. Και κάπου, κάπως, κάποτε, πρέπει να δούμε κάποια ένδειξη της παρουσίας του Πνεύματος στη ζωή του. Η ζωή μας πριν γνωρίσουμε τον Χριστό ήταν αυτός ο ανεμοστρόβιλος. Σ' άλλους ήταν σκέτος ανεμοστρόβιλος, σ' άλλους γινόταν κυκλώνας και σ' άλλους τυφώνας. Αλλά καθώς σάρωνε τα πάντα, βρέθηκε μπροστά του ο Σταυρός. Ο Σταυρός του Χριστού. Γιατί στον Σταυρό του Χριστού βρισκόταν εκείνος ο οποίος, ο ένας, ο οποίος δεν ζούσε εγωκεντρικά. Εκεί πάνω ήταν εκείνος που έζησε και πέθανε φυγοκεντρικά. Σε εκείνο το σταυρό δεν υπήρχε μοιχεία, αλλά πιστότητα μέχρι τέλους, μεταπόνου σωματικού. Δεν υπήρχε ειδωλολατρεία, αλλά λατρεία του ενός Θεού Πατέρα μέχρι τέλους. Δεν υπήρχε έχθρα, αλλά υπήρχε προσευχή για εχθρούς. Δεν υπήρχε ζήλια, θυμός, φθόνος και όλα αυτά τα γνωρίσματα του κόσμου που παρέρχεται. Υπήρχε μόνο η αγάπη του μέλλοντος κόσμου. Η δική του αγάπη από τον Σταυρό έφερε ένα νέο ρεύμα αέρα. Έναν άνεμο αντίθετο, αντίρροπο προς το ρεύμα που είχε σχηματίσει ο κυκλώνας της ζωής μου. Ένα ρεύμα πολύ ισχυρότερο που ξετύλιξε τον κυκλώνα της ζωής μου και τον συνέτριψε. Συντρίφθηκα μπροστά στον Σταυρό του Χριστού. Έπεσα ενώπιον του. Πίστεψα σε Αυτόν. Και επειδή πίστεψα σε Αυτόν, ένιωσα μετά τη θύελα το γλυκό αεράκι της παρουσίας του Πνεύματος του Θεού. Πίστεψα στον Χριστό και έλαβα τον άνεμο που πάει κόντρα σε κάθε εγωκεντρικό κυκλώνα. Στρεφόμενος στον Χριστό, βρήκα ένα νέο προσανατολισμό στη ζωή μου. Έναν προσανατολισμό που αντανακλά τη μη εγωιστική αγάπη του ίδιου του Θεού. Ο καρπός του Πνεύματος. Το Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Τριάδας. Είναι Θεός. Καρπός του Πνεύματος σημαίνει ότι χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Θεού μεταβιβάζονται σε μένα, σε σένα. Ο Θεός είναι ο Θεός της αγάπης. Είναι ο Θεός της χαράς, της ειρήνης, της μακροθυμίας, της χριστότητας, της αγαθοσύνης, της πίστης, της πραότητας. Χαρακτηριστικά όλα αυτά του Θεού, τα οποία όταν εγώ κήρυξα την αυτονομία μου από το Θεό, έπαψα να τα έχω. Τώρα όμως που έχω έρθει σε Αυτόν, έχει ανοίξει μια πόρτα στην καρδιά μου, από όπου μπορούν να τρυπώσουν, θα έλεγε κανείς, να καρποφορήσουν στη ζωή μου τα δικά του γνωρίσματα. Πώς άνοιξε αυτή η πόρτα? Άνοιξε επειδή δέχτηκα το Ευαγγέλιο. Επειδή συντρίφτηκε το εγώ μου μπροστά στο Σταυρό του Χριστού. Και εκεί όπου υπήρξε συντριβή, εκεί μπορεί να υπάρξει η οικοδόμηση ενός νέου ανθρώπου, ενός καινού κτίσματος. Καρπός του Πνεύματος. Άρα αυτό που γίνεται στη ζωή μου δεν είναι αποτέλεσμα δικών μου προσπαθειών. Είναι ένα θαύμα που συντελείται στη ζωή μου. Σπάρθηκε ο Λόγος του Θεού στην καρδιά μου και αυτός ο φαινομενικά ασήμαντος σπόρος αρχίζει να αυξάνει και να μεγαλώνει και να φέρνει καρπό. Δεν το παράγω εγώ αυτό. Είναι το έργο που το Πνεύμα του Θεού κάνει μέσα μου. Δεν το παράγω, το επιτρέπω, το αποδέχομαι, το οικειοποιούμε. Πώς το επιτρέπω? Με το να συνεχίζω όπως ξεκίνησα. Πώς ξεκίνησα τη σχέση μου με τον Χριστό? Ξεκίνησα τη σχέση μου με τον Χριστό συντετριμμένος, μετανιωμένος, ταπεινωμένος. Ύψωσα τα μάτια μου στον σταυρωμένο Χριστό ως σωτήρα μοναδικό. Και εκείνος με έσωσε και έστειλε το Πνεύμα του στη ζωή μου. Θέλω τον καρπό του Πνεύματος? Πώς θα έρθει? Θα έρθει με το να συνεχίζω όπως ξεκίνησα, συντετριμμένος, μετανιωμένος, ταπεινωμένος, θα περπατάω με το Θεό μου. Αυτό δεν σημαίνει, αδελφοί, ότι είμαι εντελώς παθητικός. Κατεργάζομαι όμως τη σωτηρία μου, επειδή Εκείνος είναι που εργάζεται τη σωτηρία μέσα μου. Επειδή ο Θεός εργάζεται μέσα μου και εγώ συνεργάζομαι στο έργο που Εκείνος κάνει. Και σκεφτείτε λοιπόν τον καρπό του Πνεύματος, καθώς είναι στο, εκφράζεται εδώ στα εδάφια αυτά. Αγάπη, αγάπη. Πόσο θα αγαπήσω τον άλλο? Σκεφτείτε λιγάκι πόσο διαφορετικό είναι αυτό από την νομικήστικη νοοτροπία. Στην νομικήστικη νοοτροπία λες, τι κανόνες είναι, τι μου επιτρέπεται, πάντα αυτό το ερώτημα τίθεται, έτσι. Αυτό επιτρέπεται, το άλλο επιτρέπεται, εκείνο επιτρέπεται. Βάλε στην άκρη αυτά τα ερωτήματα. Καρπός του Πνεύματος. Πρώτον, αγάπη. Τώρα τι θα πεις εδώ πέρα? Επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται? Δεν τίθεται τέτοιο ερώτημα στην αγάπη. Πόσο θα αγαπήσω? Μέχρι πού? Μα είναι χαζό το ερώτημα. Πρόκειται για καρπό του Πνεύματος. Αγαπώ πόσο? Πόσο? Καρπός του Πνεύματος του Θεού. Πόσο θα αγαπάς? Όσο αγαπάει ο Θεός θα αγαπάς. Πόσο αγαπάει ο Θεός? Άπειρον. Δεν σκέφτεται ο Θεός μέχρι εδώ να σταματήσω τώρα να αγαπάω. Δεν έχει τέτοιο. Είναι ο Θεός που αγαπάει απείρως και φέρνει αυτόν τον καρπό στη ζωή σου. Δεν θα φτάσεις στα όρια του πόσο αγαπάς. Ποτέ. Πάντα μπορείς να αγαπήσεις κι άλλο. Καρπός του Πνεύματος. Πλέον έχω κατακτηθεί από εκείνον που δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για μένα. Άρα είμαι ελεύθερος να ζήσω από αγάπη για τους άλλους. Χαρά. Χαρά γιατί είμαι σωσμένος, γιατί είμαι ασφαλής. Με κρατάει ο Θεός μέσα στην αγάπη Του. Ζω μέσα στη χαρά Του. Ο Κύριός μου στον Σταυρό ήταν εκεί υπέρ της χαράς, της προκειμένης εις Αυτόν. Τίποτα δεν μπορεί να με βλάψει. Ανήκω στο Χριστό. Η καρδιά μου πηγάζει, γεμίζει από χαρά. Ειρήνη. Ειρήνη επειδή δεν μάχομαι πλέον για τα δικά μου δικαιώματα. Ό,τι διαφωνία και αν έχω με κάποιον μέσα μου, είμαι γαλήνιος. Γιατί είδα μέχρι που έφτασε ο Σταυρωμένος για να με συμφιλιώσει μαζί του. Μέχρι Σταυρού πήγε για να με κερδίσει. Τι να μαλώσω εγώ τώρα για μικροπράγματα με τους άλλους. Μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη. Με έχει πλημμυρίσει από αυτά το Ευαγγέλιο. Τα έχω δεχτεί όλα αυτά από τον Θεό. Το ποτήρι μου υπερχυλίζει για να δώσει και σ' άλλους. Έλαβα από τον Θεό καλοσύνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη. Δίνω κι εγώ. Και καθώς δίνω, λαμβάνω. Πίστη. Εμπιστεύομαι στο Θεό, το Θεό στη ζωή μου. Διαρκώς το Πνεύμα παράγει πίστη στη ζωή μου, ώστε να χτίζεται η σχέση εμπιστοσύνης με το Θεό. Και αυτό με βοηθάει να είμαι πράος. Γιατί εκείνος ήταν πράος και ταπεινός στην καρδία και έτσι μπορούσε να καλεί τους άλλους σε ένα φορτίο που είναι ελαφρύ. Και εγκρατείς. Εγκρατείς με ποιαν έννοια? Με την έννοια ότι η σάρκα στην οποία κατοικώ, η οποία με οθεί να επιθυμώ, έχει κατακτηθεί και αυτή από τον Σταυρωμένο. Και όλες οι ειδονές, όσο ελκυστικές κι αν είναι, νιώθω, αντιλαμβάνομαι, συνειδητοποιώ ότι αν ενδώσω σε αυτές, θα είμαι στην πραγματικότητα φτωχότερος. Θα μου προσφέρουν έναν κόσμο κενό. Έναν κόσμο που θα λείπει μέχρι τέλους αγάπη εκείνου. Και έτσι εμπνέομαι να αγαπώ όπως εκείνος και να θυσιάζομαι. Ενώ ο εγωκεντρισμός της σάρκας παρήγαγε έργα μίσους, το Πνεύμα παράγει αγάπη. Ενώ ο εγωισμός της σάρκας με οδηγούσε στη μάχη, στο διαπληκτισμό με άλλους, το Πνεύμα με οδηγεί στην ειρήνη με άλλους. Ενώ ο εγωισμός της σάρκας μου προκαλεί θυμό, το Πνεύμα με οδηγεί στη μακροθυμία. Ενώ ο εγωισμός της σάρκας με κάνει να ζηλεύω τους άλλους, το Πνεύμα με κάνει να είμαι γενναιόδωρος και καλός με τους άλλους. Ενώ η σάρκα με κάνει να ξεκόβω τις σχέσεις μου με άλλους και να κάνω κόμματα και κλίκες, το Πνεύμα με κάνει να οικοδομώ τις σχέσεις μου με άλλους με πιστότητα και πραότητα. Ο καρπός του Πνεύματος μάχεται ενάντια στα έργα της σάρκας. Το Πνεύμα κάνει ορατό τον Σταυρό του Χριστού στη δική μου ζωή σήμερα. Έχουμε αυτή τη συγκλονιστική φράση καθώς κλείνουμε στο εδάφιο 23. Κατά των τιούτων, λέει ο Παύλος, δεν υπάρχει νόμος. Βλέπετε την αλλαγή από την νομική στην κοινοτροπία. Ζήσε αυτά. Ζήσε τη ζωή σου ως ένας καρπός του έργου του Πνεύματος του Θεού μέσα στον κόσμο. Και δεν θα σκέφτεσαι αυτό επιτρέπεται εκείνο. Δεν θα έχει σημασία πια. Γιατί αν ζεις από αγάπη, αν ζεις με αυτή την καλοσύνη, θα ξέρεις ποιο είναι το καλό σε κάθε περίπτωση. Θα ξέρεις ποιο είναι το σωστό. Γιατί θα σκέφτεσαι διαρκώς με αγάπη για τους άλλους. Θα έχουν πλαστεί μέσα σου οι αρετές του ίδιου του Θεού. Άρα λοιπόν, εδάφιο 24, όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας. Εδάφιο 25, εάν ζώμεν κατά το Πνεύμα, ας περιπατώμεν κατά το Πνεύμα, μη γινόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούντες. Όταν πιστέψαμε στον Σταυρωμένο, αδελφοί, είπαμε το μεγάλο μας όχι στη σάρκα και στα έργα της. Σταυρώσαμε τη σάρκα, λάβαμε το Πνεύμα. Από εκεί πηγάζει η ζωή μας. Αυτό ας ακολουθούμε. Διαφωνίες, διαμάχες υπήρχαν στην Εκκλησία και θα υπάρχουν μέχρι να έρθει ο Χριστός. Ας χάσουμε, αδελφοί, όλες μας τις μάχες. Ας χάσουμε όλες μας τις μάχες. Αλλά ας μην χάσουμε αυτήν τη μάχη. Ας ζήσουμε κατά το Πνεύμα. Προς δόξα Θεού. Αμήν. Ναι, Πατέρα μας ουράνιε, διακηρύττουμε ότι έχουμε εσένα Θεό μας, εσένα τον Θεό που μας αγάπησες τόσο ώστε έστειλες τον Γιο Σου να σταυρωθεί για μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη μέσα στην οποία κατοικούμε. Αυτή η αγάπη σε παρακαλούμε Θεέ μας να μας κυριαρχεί δια του Πνεύματός Σου. Η δική Σου αγάπη είναι εκεχημένη εν τες καρδίες ημών. Δίδαξέ μας να ζούμε λαμβάνοντας από Σένα και δίνοντας άλλους. Δίδαξέ μας, Κύριε, να μάθουμε να περπατάμε κατά το δικό Σου Πνεύμα, ώστε ο καρπός του έργου του Σταυρού του Χριστού να εκφράζεται σήμερα και εσύ να ζωγραφίζεσαι μέσα στον κόσμο σήμερα, μέσα από τη δική μας ζωή. Το ζητούμε χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.